sunt unele lucruri în ceea ce privește viața de credință pe care trebuie să recunosc că nu le înțeleg. Nu înțeleg de ce unii oameni care aud despre Dumnezeu, cunosc voia Lui, citesc scripturile, știu ce au de făcut, au avut parte de oameni care le-au vorbit despre calea credinței și totuși refuză cu încăpățânare harul lui Dumnezeu și bunătatea sa. Dar nu înțeleg nici cum de alții care nu l-au căutat pe Dumnezeu niciodată, au refuzat mereu să se gândească la el, considerând calea pocăinței ca ceva greșit și nepotrivit pentru un om al zilelor noastre, ba chiar au vorbit de rău și au batjocorit această cale și pe cei ce au mers pe ea. Nu înțeleg cum astfel de oameni să fie urmăriți cu insistență de Dumnezeu, aș putea spune curtați ani în șir și chemați cu dragoste să-L urmeze pe El, iar uneori parcă să fie luați pe sus și mutați în împărăția Domnului Isus. Greu de înțeles că unii care au gustat odată din harul lui Dumnezeu să piardă acest har, lăsându-se din nou atrași de căile lumii acesteia, iar alții care nu au căutat fața lui Dumnezeu să aibă parte în final de binecuvântările Lui. Greu de înțeles că un tâlhar este primit în împărăția cerurilor în ultimul minut, iar mari preoți și cărturari, care toată viața au răsfoit și citit scripturile, să ajungă în locul de chin. Dacă nu înțelegem multe, știm totuși destul cât să nu pierdem binecuvântările lui Dumnezeu. Binecuvântări de care astăzi Dorina Morar se bucură. Binecuvântări la care nici măcar nu s-a gândit. Altfel și-a imaginat viața, altfel ar fi vrut să trăiască, altele erau gândurile ei despre ce înseamnă o viață de om împlinit. Nu și-a dorit niciodată calea pocăinței și totuși acum este pe această cale. Cum s-a întâmplat minunea? Ne va spune chiar ea, trecând peste emoții și cu recunoștință în suflet pentru cel ce nu a încetat să o cheme cu dragoste în împărăția lui, Domnul Iisus Hristos. Sunt Dan Bercean și vă spun un bun venit la emisiunea în care oameni fericiți vorbesc despre felul în care au ajuns fericiți. Emisiunea cu Iisus spre veșnicie.
Totul a început în anul 2002. Atunci Dumnezeu a îngăduit încercări în viața fratelui meu. Îmi doream nespus de mult ca problemele care erau să se rezolve, dar știam că oamenii nu le pot rezolva, nici măcar slujbele plătite la preoții ortodoxi. Mama mea, prin natura serviciului pe care l-a avut, a avut de a face cu mulți preoți și ani de zile a apelat la serviciile lor pentru aceeași problemă a fratelui meu, dar fără niciun rezultat. Eu mă gândeam că dacă ei nu pot rezolva problema, nu mai poate rezolva altcineva, cu atât mai puțin rugăciunea mea. Discutam cu unii și cu alții ce s-ar mai putea face, iar unele cunoștințe ne sfăteau să mergem la vrăjitori, dar fiindcă printre problemele care existau erau și probleme legate de vrăjitorie, nu am vrut să aud așa ceva. Până în acel moment, nu am avut motive, ca să spun așa, să-L caut pe Dumnezeu. Financiar o duceam bine, soțul meu era un om deosebit și mă gândeam că Dumnezeu trebuie căutat după o anumită vârstă. Pe părinții mei nu i-am văzut niciodată rugându-se, iar la biserică mergea doar tata, o dată pe an, la slujba de înviere. Bunica mea a fost cea care m-a învățat rugăciunea Tatăl nostru, dar nu mă prea rugam. Mă gândeam că dacă părinții mei nu o fac, înseamnă că a te ruga este o dovadă de slăbiciune. Pe soțul meu, născut într-o familie de credincioși penticostali, L-am cunoscut într-un bar, iar când o prietenă mi-a spus despre el că este pocăit, i-am spus că nu mai putem fi împreună. El m-a asigurat însă că nu este pocăit și nici nu are de gând să fie. Pe vremea aceea nu îi agream pe pocăiți, măcar că nu cunoșteam nimic despre ei. Uneori îi compătimeam, mă întrebam ce bucurii mai au ei în viață, ce îi determină să ducă o astfel de viață, de ce să-ți irosești viața când poți să ai o religie care îți permite să faci tot ce vrei, iar la sfârșitul vieții să mergi în rai, dacă n-ai omorât pe nimeni. Și îmi spuneam, cu siguranță nu-ți trebuie o pedeapsă mai mare decât să fii pocăit. Abia mai târziu aveam să aflu că pentru soțul meu și pentru ceilalți frați ai săi, Dumnezeu făcuse o promisiune mamei lor pe patul de moarte, și anume că niciunul din ei nu se va pierde. După ce ne-am căsătorit, soțul meu m-a invitat de câteva ori la Biserica Pentecostală. Am acceptat să merg din respect pentru el, dar niciodată nu eram atentă la ce se spunea. Mă deranja atât de tare modul cum se rugau, încât stăteam cu ochii ațintiți asupra ceasului. După câțiva ani, i-am spus soțului meu să mergem și într-o biserică baptistă, să vedem cum este și acolo. Mi s-a părut că se roagă într-un mod mai civilizat și, de asemenea, că erau îmbrăcați mai modern, pe aici pe acolo am mai zărit câte o bijuterie, ceea ce era important pentru mine la vremea aceea. Și atunci am spus soțului meu, dacă tot e să te duci la o biserică, du-te și tu la baptiști. În aceste împrejurări am primit vestea că soțul meu a luat hotărârea de a încheia un legământ cu Dumnezeu. Nu pot să spun că m-am bucurat când am aflat, dar mă consolam cu gândul că va fi și el un pocăit, cum sunt atâția alții. După ce s-a botezat, am început să-l urmăresc, să urmăresc ce s-a schimbat în viața lui. Au fost lucruri care s-au schimbat, dar în multe privințe a rămas la fel ca înainte, spre bucuria mea, și acum refer la afacerile pe care le făcea și care nu erau tocmai după voia lui Dumnezeu. Până într-o seară, când s-a întors acasă la o oră târzie, cu vocea răgușită și cu ochii umflați de plâns. Mi-a spus că a fost la o seară de rugăciune și că fusese botezat cu Duhul Sfânt. Nu am înțeles ce înseamnă acest lucru, dar în perioada care a urmat, aveam să înțeleg. Soțul meu a început să frecventeze un cerc de rugăciune. 5 seri pe săptămână le petrecea la biserică sau la rugăciune. Aveam impresia că nu realizează cât de grav este ceea ce face, așa că am început să țin evidența orelor pe care le petrecea acolo. Au fost la un moment dat 37 de ore pe săptămână. Am fost șocată când am văzut că prioritățile din viața lui s-au schimbat. Nu-l înțelegeam când îmi spunea că întâi îl iubește pe Dumnezeu și apoi pe mine. Și mai ales că îndrăznea să-mi spun acest lucru. Când venea acasă de la rugăciune, avea întotdeauna fața senină. Am început să mă întreb ce anume provoacă acea bucurie. Și bineînțeles, gândurile mele au început să o ia razna. Eram convinsă că acolo se întâmplă lucruri ciudate. La un moment dat mi-a spus că vrea să se lase de afaceri și atunci am zis, în mod sigur, a nebunit. Uneori se trezea noaptea și se ruga. Și atunci mi-am spus, asta chiar că e prea de tot. Nu-i suficient că lipsește de acasă atâtea ore, se mai trezește și noaptea să se roage, să mă enerveze și mai mult. Am încercat din răsputeri să îl determin să renunțe la noul mod de viață, dar nu am reușit. Atunci mi-am spus că nu-mi rămâne decât să divorțez de el. Timp de 6 luni, în mintea mea au fost tot felul de scenarii, cum aș putea să mă răzbun pe el, cum aș putea să-i provoc suferință. Nu venea să cred că toate planurile mele de viitor aveau să fie date peste cap. Am început să-mi spun că eu sunt vinovată pentru tot ce s-a întâmplat, că eu i-am spus să meargă la baptiști, tocmai pentru că se rugau cum se rugau și acum uite unde am ajuns. Frații de sânge ai soțului meu se mirau și ei de schimbarea pe care Dumnezeu o făcuse în el. Dar m-au asigurat că o să-i treacă. Mi-au spus să aștept 2-3 luni și totul o să revină la normal. Lucrurile însă nu au mai revenit la normal. Dar, în același timp, Dumnezeu făcea presiune asupra mea prin încercările pe care le lăsase în viața fratelui meu. Și aici vreau să fac o paranteză. Chiar înainte de botezul soțului meu, am avut o discuție cu una din surorile lui și mi-a spus: dacă te interesează atât de mult problema fratelui tău, de ce nu mergi la o rugăciune să-ți vorbească Dumnezeu? El are și în ziua de azi oameni prin care vorbește și care sunt numiți în Biblie proroci. Îmi spuneam, auzi, să-mi vorbească Dumnezeu. În sufletul meu îmi doream acest lucru, dar mi-am spus că niciodată nu aș avea curajul să merg într-un astfel de loc. Un an de zile mi-a trebuit până când am îndrăznit să merg la o astfel de rugăciune și așa, împreună cu soțul meu și cu o cumnată de-a noastră, am mers la Cluj, la o soră care era vasa Domnului. Când am ajuns acolo, am început să tremur din cauza fricii. Mă gândeam că Dumnezeu mă va certa, că îmi va spune cât de nemernică sunt sau cum de-am îndrăznit să merg să vorbească. Dar, la sfârșitul rugăciunii, sora mi-a spus că Dumnezeu s-a atins de mine și m-a vindecat de o boală gravă. Și mi-a mai spus, printre altele, că a văzut mulți oameni care se rugau pentru mine. Într-adevăr, eram bolnavă, aveam dureri la splină, luni de zile am luat tratament fără niciun rezultat. Și acum aflasem că Dumnezeu mă vindecase, fără să-i cer acest lucru. Numai că nu am știut să mă bucur în acel moment și am spus, aș prefera să fiu bolnavă și să se rezolve problema fratelui meu. Ulterior, am aflat că cei din cercul de rugăciune, din care făcea parte soțul meu, se rugau pentru mine. Și așa am făcut cunoștință, ca să spun așa, cu bunătatea lui Dumnezeu. După acest moment, am acceptat să particip la întâlnirile de rugăciune care aveau loc în casa fratelui Joldiș. Am cunoscut acolo niște oameni deosebiți. Nu venea să cred că mai există astfel de oameni. Dragostea putea parcă în aer, cântările erau deosebite, totul era altfel de cum crezusem eu. Și atunci mi-am zis, niciodată nu voi putea fi ca ei. Duhul Domnului mă cerceta, dar cu toate acestea încercam din răzputeri să ascund acest lucru. Uneori îmi țineam gura încleștată ca nu cumva să mă las luată de val și să cânt și eu. Iar la sfârșitul întâlnirii îmi spuneam, am reușit și de data asta să mă împotrivesc. M-a surprins dorința de părtășie care era între ei. Pe lângă faptul că petreceau atâtea ore la rugăciune sau la biserică, mai exista dorința de a se întâlni și după aceea. Parcă nu se mai săturau să petreacă timpul împreună. Și așa se întâlneau, când la unul, când la altul. În sufletul meu am tânjit după așa ceva, pentru că pe măsură ce afacerile soțului prosperau, așa zis și prieteni, ne părăseau. Și măcar că îi cunoșteam pe cei din cercul de rugăciune destul de puțin, mă simțeam bine în prezența lor. Acolo, la întâlnirile de rugăciune, am aflat că Dumnezeu cunoaște în amănunt problemele mele și îmi spunea că toate se vor rezolva dacă eu îmi voi preda viața în mâna Lui. Nu mi-a plăcut această condiție pe care mi-a pus-o Dumnezeu și încercam să negociez cu El. Îi spuneam, uite, Doamne, eu am să încerc să nu mai fac cu tare și cu tare lucru. Am să fac tot ce pot, dar nu vreau să mă botez. Și așa a trecut aproape un an și jumătate, timp în care problemele care mă frământau pe mine cel mai tare, nu numai că nu s-au rezolvat, dar s-au agravat și mai tare. Semn că pe Dumnezeu nu l-a impresionat nimic din ceea ce făcusem. Dumnezeu îmi spusese că va începe să lucreze abia după ce îmi voi fi predat viața în mâna Lui. Era o luptă. Satan știa că trebuia să mă țină legată, știa că atâta timp cât eu nu fac nimic în sensul de a mă boteza, Dumnezeu nu va împlini promisiunea pe care mi-o făcuse. Și odată cu mine erau legați și cei din familia mea. Am conștientizat faptul că trebuie să mă botez și că botezul nu este o opțiune, ci o poruncă. Dar mă temeam că nu voi putea fi așa cum dorește Dumnezeu. Și nu am înțeles că neprihănirea este la El. În vara anului 2004 s-a anunțat un botez la râul Criș și înainte cu 2 săptămâni de acest botez, un frate a avut o vedenie. Dumnezeu i-a arătat că dacă nu mă hotărăsc să mă botez, 2 încercări se vor îndrepta împotriva mea. M-am revoltat și am spus soțului meu, unde-i libertatea de care vorbiți? Voi spuneți că Dumnezeu te lasă să alegi, dar eu percep asta ca pe o amenințare. Și mi-am spus, nu-i nimic, să vină încercările. Și tot nu am putut decide să mă botez. Dar am mers și eu la botez. Aveam pe cineva care urma să încheie un legământ cu Dumnezeu. În timpul rugăciunii din biserică am simțit fizic o căldură, o presiune asupra mea, cum nu mai simțisem niciodată, încât am crezut că voi ieși afară din biserică. În timpul slujbei care a avut loc în biserică, un frate a avut o descoperire. Dumnezeu i-a arătase că 9 suflete vor fi îmbrăcate în haine albe. Se știa că sunt 6 candidați la botez. Când am ajuns la râu, am început să-i număr și erau 9. Până am ajuns acolo, se mai hotărâseră încă 3 persoane și se îmbrăcaseră în haine albe. Mi-am spus în sinea mea că nu mai poate fi vorba de nicio surpriză, nu mai poate fi vorba despre mine. După ce s-a terminat botezul, am plecat să-l caut pe soțul meu. O soră m-a prins de mână și m-a întrebat, de ce nu m-am botezat? I-am spus că nu sunt pregătită pentru așa ceva. Dar pe lângă noi trecea un frate mai bătrân, era un proroc și spunea așa ca pentru sine, degeaba s-a terminat botezul. Mie mi-a arătat Domnul că încă 2 suflete se vor întoarce la el. După un minut, cineva din spate a strigat, veniți că a mai intrat cineva în apă. Ne-am întors înapoi să ne uităm. Eram pe malul apei când am simțit că nu puteam să-mi controlez picioarele, că voința mea era anulată și am pornit pe râu în sus. Abia când am ajuns lângă fratele Joldeș, am conștientizat ce urma să se întâmple. Nu știu de ce Dumnezeu a hotărât să se întâmple așa. Probabil știa că altfel nu se poate. Oricum îi mulțumesc că am reușit să închei un legământ cu el, chiar și în acest mod.
Doamne, mă predam asie cu-ntreagă ființa mea. Doamne, nu lăsa pe nimeni să mă ia
de zile de la botez, am fost la o rugăciune și acolo Dumnezeu mi-a vorbit. Mi-a spus că îmi va vindeca pântecele. Mai mulți ani mi-am dorit un copilaș. Am fost la medici și mi-au spus că sunt sănătoasă, dar Dumnezeu știa mai bine că aveam probleme. La scurt timp după aceea am rămas însărcinată. La 7 săptămâni am făcut un prim control ecografic. Medicul mi-a spus că ceva nu este în regulă. Ar fi trebuit să bată celulele inimii. Mi-a spus să mai aștept 1 săptămână. După o săptămână am mers din nou la un control și de data asta mi-a spus clar. Inima nu bate, sacul amniotic este rotund și părea gol, sarcina s-a oprit din evoluție, să aștept încă o săptămână să se declanșeze avortul. Dacă nu, să mă duc să mi-l provoace. Soțul meu, când a auzit, i-a spus doamnei doctor că nu se poate așa ceva. Nouă ne-a promis Dumnezeu un copilaș, s-a stricat ecograful. Și totuși, eram la cel mai performant ecograf din oraș. Doamna doctor s-a uitat cu milă la noi, știa că am mai pierdut o sarcină. Ne-a spus să mergem la Cluj, să facem analize genetice, să vedem de ce se întâmplă a doua oară același lucru. Era o zi de marți și în disperarea noastră, plângând, am mers la biserică, la rugăciune. Dumnezeu ne-a înștiințat că este o barieră lăsată de El și dacă vom crede, El va schimba situația astfel că toți vor vedea rezultatul. O soră a avut o vedenie în care Dumnezeu îi arăta cum formează copilașul, cum îi leagă organele unele de altele și la sfârșit îi punea mâini și picioare și vedea un fum albastru care era în jurul lui. Era Duhul lui Dumnezeu care îl proteja. La început nu am crezut, doar clar văzusem la ecograf. Dar au crezut frații și surorile pentru mine. Au postit și s-au rugat. Treptat a renăscut credința și în mine și când am mers a treia oară la medic, am intrat în cabinet cu profeția în buzunar și am spus doamnei doctor, chiar dacă nici de data aceasta nu bate inima, chiar dacă ecograful arată că acolo nu mai este nimic, eu știu că până la urmă Dumnezeu va face ca acest copilaș să existe. Doamna doctor mi-a spus să mă întind pe pat și înainte ca ea să-mi spună ceva, am văzut că sacul amniotic luase o altă formă. Am văzut un ticăit, erau celulele inimii, și am văzut muguri de mâini și de picioare care se mișcau. Doamna doctor a tăcut câteva minute, apoi a spus, nu pot să cred. Dacă mi-ar fi spus cineva, n-aș fi crezut. Dumnezeu a făcut o minune să cred și eu. În urmă cu un an și 5 luni, am născut un băiețel perfect sănătos, Dumnezeu, și am plinit promisiunea. Cuvintele sunt prea puține pentru a-i mulțumi pentru tot ce a făcut pentru mine.
Ta de mă conduce, mă simt fericit mereu. Sigur ea în cer mă duce sus la
pot să spun că în alt mod de viață mi s-ar părea absurd. Orice ar fi și oricât de grele ar fi problemele, știu că Dumnezeu îmi va da putere să trec peste ele, că va fi cu mine. Nu mă mai simt singură și neajutorată în lupta pe care o duc. Nu încetez să-i mulțumesc că mi-a deschis ochii și că s-a îndurat de mine. Iar dacă am o problemă, El mă călăuzește. Mi se pare și acum un lucru atât de extraordinar să-i pese la Dumnezeu de mine. Acum știu că dacă atunci, când îl imploram eu să rezolve problemele fratelui meu, le-ar fi rezolvat, în mod sigur i-aș fi întors spatele.
Când apostolul Pavel scria să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, cu siguranță nu se referea doar la creștinii din vremea lui. Pericolul potrivirii chipului veacului este poate mai mare azi ca oricând și potrivirea cu chipul lumii este azi mai mare ca oricând. Pentru Dorina, una dintre piedicile care stătea în fața ei era și aceasta, felul în care te îmbraci. Există azi prin biserici o tot mai mare libertate în acest sens și se pare că nu există limite. Cineva spunea că nu este posibil ca fiii luminii să fie îmbrăcați sau dezbrăcați după felul promovat de fiii întunericului. Și totuși se pare că se poate, numai că aceia nu mai sunt fiii luminii. Cu cât suntem mai slab duhovnicește, cu atât semănăm mai mult cu cei din jur și îmbrăcămintea nu este un element minor. Îmbrăcămintea arată ce este înăuntru. Pentru Dorina acest element ar fi putut fi o problemă, dar Dumnezeu a trimis-o până în Viena ca să se convingă de ce e bine și ce nu.
Uneori purtam discuții despre modul cum ar trebui să fie îmbrăcată o femeie care merge la biserică. Pot să spun că niciodată nu eram de acord cu ceea ce auzeam. Eu spuneam că mi-ar plăcea ca la biserică femeile să fie îmbrăcate mai modern, că dacă s-au botezat nu înseamnă că trebuie să se urățească în mod voit prin modul cum se îmbracă. Nu după mult timp am fost la o rugăciune și Dumnezeu spunea că voi pleca într-o călătorie și că El va fi călăuza mea. Nu aveam planificată nicio călătorie, dar în scurt timp am aflat că un grup de frați din Biserica Baptistă aveau să fie invitați să participe la un botez care urma să aibă loc la o biserică din Viena. Soțul meu a fost invitat și el, așa că m-au chemat și pe mine. Când am ajuns la biserică, eram destul de agitată, mă întrebam cum adică Dumnezeu va fi călăuza mea și mă gândeam că Dumnezeu are atâta putere că dacă vrea, mă poate determina ca împotriva voinței mele să mă arunc în apă și stăteam cu mâinile încleștate de bancă ca nu cumva să se întâmple acest lucru. După ce s-a terminat botezul, am răsuflat ușurată și mi-am aruncat privirea prin biserică. Am fost surprinsă de ceea ce am văzut. Dumnezeu mi-a arătat o biserică așa cum spuneam eu că îmi doresc. Unele surori erau îmbrăcate cu pantaloni mulați, cu bluze mulate, mestecau gumă. Și atunci am înțeles că și felul cum te îmbraci este un mod de a-i da cinste lui Dumnezeu. După botez, Dumnezeu mi-a vorbit din nou și mi-a spus că blestemul din familia mea îl va transforma în binecuvântare. Și îmi spunea că îmi dă un semn când va începe acest lucru. Și semnul era, pe strada unde ai locuit, se va aprinde un foc într-o casă. Era vorba de un foc spiritual. Acesta este semnul când voi începe să lucrez în familia ta. La un an de zile de la botezul meu, cineva de pe strada unde am locuit a hotărât să se boteze. Și la o lună de zile după ce a avut loc botezul, mama mea mi-a spus că vrea să se boteze. Când mi-a spus prima oară, nu am crezut-o pentru că era foarte împotrivitoare. După o săptămână mi-a spus din nou, vreau să mă botez, ca Dumnezeu să intervină și să rezolve problemele pe care le am. Și s-a botezat la primul botez.